Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterari ġodda. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsemmilkom nilqgħakom għal programm ieħor minn din is-sensiela, inkomtu niltaqgħu ma' iktar awturi u llum se niltaqgħu ma' Charisse Zammit, awtriċi li tikteb ħafna kotba għat-tfal, nistgħu ngħidu, u naf li hija wkoll ukoll waħda minn dawn l-awtriċi li t-tfal iħobbu jsegwu, u naf li anki bl-entużjażmu tagħha mhux darba jew tnejn anki tmur fil-klassijiet u żżur anki l-iskejjel u anki tiltaqa' ma' tfalhom mal-qarrejja tagħha. Fil-fatt Charisse hija għalliema hux hekk u naħseb nixtieq nitlaq minn dal-punt. Did-dinja tat-talim ispiratek biex tibda din l-avventura fil-qasam tal-kotba sanki konna ċans nitkellmu dwar il-diversi kotba tiegħek f'idejk.
Eżatt, l-ewwel ħaġa li inspiratni kont qed nistudja għall-liema.
Sew.
U meta kont inkun teaching practice, speċjalment fil-Malti, meta kont niġi biex insib kotba li għandhom xi qasmu mat-tema, kienet vera tkun diffiċli. Ara dik l-iktar ħaġa li inspiratni li xtaqt inżid aktar kotba. Bil-Malti, biex it-tfal li kollhom aktar kotba li huma żbieħ biex jaqraw.
Ekku. Però inti bdejt minn graphic novel, hu interessanti.
Eżatt.
X'kien din l-istorja?
L-istorja ta' graphic novel prattikament l-ewwel kienet storja normali. Mbagħad meta kont kellimt lil Chris Gruffetta minn Merlin, kien ħareġ bil-idea li noħorġu graphic novel biex kun xi ħaġa differenti. Peress li Safe Sam Yo City huwa ktieb aktar mal-età tal-kbar. Xaħna xħuħda tkun bl-istampi, għallura ħarġna bl-ideja ta' graphic novel biex kun bl-istampi ma' xorta tkun għal-tfal kbar.
X-reazzjoni kellek għal-ktib bħal dan? Xaħu naħseb ammonta nies anki li dal-istil? Jiena personalment, mhux ma joġobniex ta' ma m'għandix il-paċenza noqgħod għajnejja iduru fuq il-bubbles minn waħda l-oħra.
Infatti, ħafna nies probabbli ma jmorux għalih, imma mbagħad meta bejt ndur l-iskejjel bejt nduna li meta t-tfal tibda torjom fuq u kien hemm ħafna interess. Għaliex mhux ktieb li x'intarah peress li anke speċ l-istampi huma iswed u abjad. Imma meta mbagħad bejna nduru l-iskejjel bejt nara li hemm ħafna interess għax anke jitkellem fuq il-karozzi u għax ħaġa modern.
U dak il-ktieb kien irebaħu xek, anki il-premju Terra Maxka.
Eżatt, eżatt. Għax kien ħaġa innovativa bil-Malti wkoll.
Xi jfisserha lik dan? Premju.
Kienet vera sorpriża u vera ħeġġitni biex inkompli naħdem. Press li kien l-ewwel ktieb kienet aktar xi ħaġa speċjali.
Sewwa. L-idejat minn fejn jiġu? Għax din naħseb hija xi ħaġa importanti għaliex it-tfal, speċjalment it-tfal tal-lum, naħseb mhux faċli. Tikkonvenzjom.
Speċjalment bħalissa bit-teknoloġija koll hekk hemm issib idea. Issa ġiri ndum biex insib idea, nibqa' naħseb u mbagħad ġiri nkun hekk għaddejja mixja. U b'daqda tiġi k'idea hekk u taħdem fuqha.
Inti jom ukoll.
Eżatt.
Jinfluwenza dan il-dal-fatt jew.
L-aħħar kotba li ktibt infatti jien kont nitkellem mat-tifla u noħroġ b'xi idea, eħe jinspirawni ħafna tfal anke tfal tal-iskola.
Ekku. Taqra ħafna s-sib ħin għal-qari għaliex naħseb il-qari fih l-importanza tiegħu wkoll anki għal min jikteb dawn li tajjeb żgħar u nassumi.
Inħobb naqra ħafna, ngħidlek il-verità minn dusirthom iżjed qed ikun diffiċli biex insib dak il-ħin, għaliex ovvjament ma l-itfal jorqdu jekk ikolli ħafna xogħol nagħmel, li ma nemmen ħafna li l-qari huwa importanti anke mat-tfal, anke l-iskola kulxin ikolli ċans nipprova tiskanta l-interess u kemm joħorġu affarijiet. Min kodba, jifri anka ġiru morna esperienza jenak pajizi differenti minn edha tkun bil-edha fil-skola.
Eżatt, eżatt. Charisse, fil-fat, wahda mill-ewwel sensili, tuxek li nistgħu anki nsemmu minn ħatija, għandna din is-sensiela mal-klab kodba Maltin, aħna ma jimpurtax bil-insemmu l-publikatur maħux bl-ebda ma tiddinna għamlu riklami, ta' Nikki u Rocky li kellna erba' kodba. F'din is-sensiela, kellimna ftit dwarhom.
Eżatt, dik is-sensiela l-aktar li ktibta xtaqt li jkun hawn kotba li jkunu vera faċli biex it-tfal fi snin bikrin jibdew jaqraw dawk l-ewwel kotba bi ftit kliem.
Eżatt.
Infatti bil-kemm fihom għajn jew hakka biex ikunu kliem li jistgħu jaqrawhom faċilment billi jispellu.
Ġifieri hemm ċerta ħsieb ukoll.
Eżatt, eżatt.
Forsi din nisma'
kotba faċli imma li minnhom joħorġu ħafna temi. Infatti kull ktieb fih tema differenti.
Ejn duru għan ftit, anki, anki, wieħed wieħed, nikiti bżaf id-dlam, naħseb dinja.
Eżatt.
Topek minn jaf kemm il-ġenituri anki it-tfal tagħhom xi darba jew oħra.
Eżatt. Dak kif tibu wkoll joħroġ ħafna minnu l-aġġettivi għax għandna l-feroċi u ħafna kliem, jiġifieri kull ktieb fih
suġġetti
differenti ħirġim minnu.
Sewa.
Eżempju minn qattel l-orsinu jiffoka wkoll fuq mamar fid-djar, membri fil-familja x'hemm in-nannu l-mama l-papa. Huwa.
Xiziet, hemm tnejn oħra u xek, mela semejna nikiti bżamm id-dlam minn qattal orsinu.
Anna jixtieq ikun annimal ieħor li jiffoka wkoll fuq l-annimali, wkoll fuq l-aġġettivi għax għandna ġirafon qatwil.
Mbagħad għandna ieħor fejn Rocky u xek.
Eżatt, 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 dak jiffoka fuq xogħlijiet differenti, tiltaqa' mal-pustier u mal-qassis u fih ukoll anke kliem li jiddiskrivu.
Jiġifieri anke mill-kidba tfal wieħed anke tfal jistgħu jitgħallmu x'naqbad ngħid. Ħafna iżjed sempliċement.
Eżempju l-preposjonijiet ukoll għandna taħt il-karozza.
Ekku. Il-fatt ħanajtek li hemm it-tpinġijiet li hemm illustrazzjonijiet ikomplu wkoll jagħmlu ktieb attrajenti hu.
Li l-aktar ħaġa barra l-kitba l-iktar ħaġa li tolqot hija l-arti u l-illustrazzjonijiet li jkun hemm fil-kotba. L-ewwel ħaġa ħa tara qabel tixtri ktieb. L-ewwel ħaġa ħa tolqot u anke it-tfal jekk għasorihom ktieb li fih l-isbaħ storja. Ma fih stampi kolha mhux żgur mhux se jinteressu.
Naflu wkoll jew mentalità li hija żbaljata tali ħafna mill-ġenituri forsi jgħidu għal dawn it-tip ta' kotba fihom ftit kliem, ħafna stampi, ftit paġni. Iddejjek din tifrustrak?
Skont milli ma tara, jiena meta naqra kotba ma' tfal tiegħi jew anke l-iskola. Nifoka ħafna fuq l-istampi u nipprova noħroġ il-vokabularju.
Imma tħossha li hawn il-mentalità li n-nies għalihom.
Eżatt, naħseb li m'hawnx għarfien biżejjed. Issa dal-aħħar qed ikun hawn ħafna sezzjonijiet anke taqra kemm tiflaħ, li l-ġenituri qegħdin inħarġuhom kif għandhom iduru miegħu ktieb. X'għandhom jagħmlu, kif jekk inti tiftaq ktieb u taqraħ mill-bidu tal-aħħar, tista' taqraħ f'minuta, imma jekk tidħol hemm ħafna tista' ma tispiċċa qatt.
U anke sabiħ ver illum anke tfal sa minn qed eżgħira. Jgħidulek din l-blerb tal-ktieb, din l-spine tal-ktieb, ġifieri li fi żmienna għalmerienu jien naqra kbar minnek ukoll. Ħadd ma kien ikellimna fuq dawn ir-realtà.
Hemm awtur, hemm illustratur. U anke kellimhom ukoll dwar kif isir ktieb.
Kurżita.
Jom l-awtur ġili anka nitlu fuq Google u nfittxu l-awtur nur jom stampatijaw.
Eżatt. Kurżita, semmi kollok inti anki ma l-illustratur, jew tħallih jaħdem biktar mod liberu.
Jinnħu pjaċiri kolli naqax naqsa, ġifri l-axar kodba li ħriġ kienu ma illustratriċi barranija. Ma għanzi sibta ħjar għax nkun istaktar nkun involuta għax nitkellmu aktar fuq il-kompjuter u naraw naqax inu jisir, tibat li l-updates.
Imma ġifri jekk hemm karattru kif timmaġina ħinti jew taċċetta li kif liħor jimmaġina
ħinti. Imma nħalli fidej l-illustratriċi għax jina nkun qed nimmaġina mod u mbagġi li ħorġu b'xi ħaġa ħjar. Eżempju meta kellna elaw il-frott, jiena immaġinajt tifla mbagħad l-illustratriċi qalt li tix noħorġu b'anfut, qalt li ħajkun aktar differenti u kellha idea vera tajba ġifieri.
Ekku. Kemm jieħu żmien għax veru qed ngħidu ftit faċċati, ma jnaħseb li wara dawk il-ftit faċċati ma jkunx hemm ftit sigħat għax in-nies naħseb jimmaġinaw u jgħidin tafat bil-qiegħda, it-tajb jaċċa ħaġa u.
Ara, storja skont kemm tiġik l-idea u skont kemm tkun motivata dak il-ħin. Ġifri ġuri ktib f'sija. Ġuri domt xhur, ġifri sejf sam jew sitti sa kemm waqt li bnih minn storja għal graphic novel ħafna xhur, speċjalment għax inti jkollok ix-xogħol tiegħek, dak iż-żmien kont nistudja l-għalliem u jkollok teach in practice. Eħe jieħu ħafna ħin, speċjalment mill-illustratriċi, għax ikollha speċjalment ix-xogħol tagħha wkoll.
Kulħadd.
Eħe. U bat naħa tal-publikaturi, kun irtu morant il-proofreader. Hemm ħafna xogħol.
Però naħseb xi kultant tkun wordi tank il-wet jistenna u veru.
Eżatt, eżatt. U bad ma jitara fil-proġett li jkun jisu it-tarbija tiegħek.
Eżatt. U llum anke inti semmejt l-Aġenzija tal-qari tal-Letterizmu. Qed jagħmlu anke daw il-big books li qegħdin jaslu fl-iskejjel.
Nexxieri naħdem magħhom fuq tliet kotba li mbagħad tkun ħadbu ħarġu bħala kotba żgħar ukoll, jiġifieri li jistgħu jinxtraw għad-dar.
Fakkarna.
Għandna l-ewwel frott, aqta xiex, użżarbuna tanna għanna rozi li daw jintużaw anka sezzjonijiet li jisiru għal-aqra kemm tiflaħ. Jintużaw ukoll fil-iskejjel għax tqasmu fil-klassijiet fis-snin bikrin. U jintużaw ħafna ġili anka jiena mort sezzjonijiet mat-tifla tiegħi. U kienu għedin jużaw il-kodba minn tiegħi, u vera tkun xi ħaġa sabiex. Kif tħossok
dak il-ħin?
Eżatt. L-ewwel darba ma kinux jafu qatt kwieta biex nara naqra tkun xi reazzjoni matwara tilha hekk vera ħadek pjaċir. Nuħu pjaċir ħafna.
Ikollok reazzjonijiet minħant il-ġenituri, minħant. Għaxan sabiħa sabiħa din il-komunikazzjoni.
Sabiħa u koll meta jiġu spalmi l-iskola tiegħi jkunu xtraw il-kodba tiegħi, noqgħod niġi niffirmahomlu. U vera nħeġġiġhom hekk biex xi darba forsi anke meta jikbru jkunu bħali. Anke tfal ta' klassi nupprexxi nikbu fuq il-kitba kreattiva u nallimhom ngħidulhom nkunu immaġinattivi kemm rridu, nikdbu kemm irridu fejn jieħdu pjaċir dak il-ħin. Ngħidulhom tista' timmaġina li trid.
U minn hemm iridu jinbtu ħafna mill-kitba.
Naħseb
kulħadd jridu jkonoxxi żmien meta kien fil-klassi u kien jikteb il-komponimenti, il-paragrafi. Mela semmejtulna diġà l-ewwel frott, naħseb hemmhekk kien hemm messaġġ veru li anke wieħed xtaq imassal.
Eżatt, eżatt. Hija storja ħelwa ħafna, naflu tintuża ħafna ħafna mill-liema ta' snin bikrin fil-kinder, għax toħraġ vokabulatorju dwar il-frott, hija avventura wkoll ta' dil-qanfuda naqam arba.
Ekku.
U tfal iħobbuha ħafna din l-istorja.
Interessanti qed ngħidu li qabel ġifieri ma kienx qanfuda dik qed tkun.
Le, le, jiena maġġorita bħala tifla, infatti jisimha għela.
Ġifieri mbagħad allura x'tagħmel dak il-każ, terġa' tbiddel l-istorja, terġa' tagħha jew.
Kif dak il-każ ma kienx hemm għalfej, għax hekk kienet ġust. Eżatt, tisem, bdil avventura, u bat vintajna din id-dar tal-qanfut.
U nassumi dan waqtib li anki tfal jallimhom ukoll.
Eżatt, eżatt.
Sef dik l-età hija importanti u naħseb min jaqra l-kodba.
Jew għalima jużawh meta jkun jagħmlu dwar healthy eating, jużaw ħafna għalhekk ukoll.
Tajjeb. Semmejna forsi se tgħidilna xi dwar iż-żarbun tan-nanna Rosi ukoll.
Dak ukoll huwa dwar tifla. Li qabda d-dizzarbuna ta' nanna u kienet immaġinattiva u ħletilha l-stickers u ħlet il-fjuri. U nanna fl-aħħar ma setgħu sib iż-żarbuna l-oħra x m'għandunax storja ħelwa wkoll.
Ekku ħan ħallu hemmhekk.
Eżatt.
Anki ħalli n-nies u
vera. Waqta xiex il-ktieb li ħor li ħareġ bħala big book ma l-aġenzija.
Sewa.
Jitkellem dwar din it-tifla li għandha relazzjoni tajba ma' nannu li qegħdin toħroġ ħafna da' żminijiet ukoll biex it-tfal ħafna jqatta' ħafna jmanni. U qed tilab din il-ħaġa moħġaġa ma' nannu. Li wkoll jistgħu lalli ma mbagħad jużawh biex joħorġu ħaġa moħġaġa dwar kliem oħra li nistgħu nsibu fil-klassi u d-dar.
Twassal messaġġi intijek sottili ħana jgħidilhom hekk fil-kodba tiegħek?
Iva ta' nħobb inwassal dik in-naqa tal-ilma kultant. U li jkunu kodba li jistgħu jintużaw b'modi differenti, speċjalment fil-klassi għax xi nafa l-ilma dejjem nipprova nara kif nista' noħloq aktar riżorsi.
U naħseb interessanti anke l-mod ta' kif it-tfal jinterpretaw l-istejjer.
Eżatt. Għax
mhux bil-fors, forsi anke tifel ikun ra differenti milli rajt inti stess forsi jew.
Eżatt.
Juri tiskanta potenzjali.
Issa bihanka meta taqra l-kotba l-itfal kemm joħorġu b'idea differenti u kemm jitgħallmu, ġiet titgħallem ħafna drabi minnhom inti.
Ekku. Jiena waħda mill-ħolma tiegħi li forsi anke t-tfal ikollhom iktar ħin jaqraw mhux biss id-dar imma anke l-iskola. Naf li ħafna liema din jippruvaw. Anki veru jiġġieldu mal-ħin tas-sillabu u jippruvaw nifqu u ftit ħin u vera.
Ma fna drabi bad tinduna li huma aktar importanti daw l-affarijiet, speċjalment tal-kreattività ta' tfal, li kultant qed innoqtluha għax tara tfal wisq huma kreattivi u jgħallmuk huma. Jekk tihom karta vojta, tiskanta kemm joħorġu b'affarijiet u jilagħbu bil-lego tfal fi klassi u tiskanta kemm joħorġu fi kwarta ħin waqt il-break kemm joħorġu b'stejjer u.
Hija ħasra veru jekk dawn jekk dil potenzjal nitilfuha. Mela, mbagħad għandna wkoll ħelwa dis-sensiela Ġanni dur l-Ewropa. Li naħseb mit-titlu x'hekk issa anke se jkollna sensiela.
Xi pajjiżi, eżatt.
Mela, għal minn forsi għadu ma jaf xejn dwar din is-sensiela. X'inhi eżatt?
Din hija sensiela għall-qalbi ħafna ħafna. Diħriġ l-idea li naqdu l-fettizju dak li mhux fettizju. Huma kodba li tellem it-tfal dwar pajjiżi differenti, mingħajr ma ndek għalfejn taqba' tajru fla, jużaw ħafna ġenituri wkoll qabel isifru.
Qabel kont se ngħidlek.
Eżempju inti ħadd mur żur Londra, eżempju jien qabel mort Pariġi dis-sena rrid qatt naqra lit-tifla tiegħi biex ubgħod meta inti tara l-affarijiet ikunu jiskantaw li dak l-affarijiet vera jeżistu, mhux dejjem. l-affarijiet li naqraw fil-kodba huma immaġinattivi.
Jien ħadd gost ukoll anki li użajt isem Malti, Gianni. Għax il-nuf id-dinja komplikata ta' ismijiet li ħerġin. Minnu familjari mal-iskejjel jaf x'qed ngħid ukoll. Però interessanti anki din.
Nipprova nsib ismijiet li jistgħu jinqraw bil-Malti. U li t-falli kunu kapaxi jaqrawam u koll.
Mela, kenna Londra u xek.
Parigi u Roma, l-axħar.
L-illustrazzjoni ti dikin, u xek il-barra.
Eżat, Noemi, jam il-Kanada.
Aha. Għandha xor sabiħ, ġifiri. Xor sabiħ. Mela, kenna Londra u xek.
Bat ħareċ Parigi.
Bat morna Parigi.
U s-sa daw l-axħar ġimma s-ħareċ u koll. Ta' Roma.
Ta' Roma. Ovvjament, u manki pajizi li naħseb ħafna tfal kellhom l-opportunità.
Eżat, huma jiffukaw dwar landmarks li tara. Bat għanna t-tifel dejjem jibgħat din il-kartoligna nin-nanna.
Id-drawwa sabiħa li llum qed tinqata'
wkoll. Eżatt, ħafna.
Għax illum nibgħatu l-messaġġ jew ċemplu.
Nifukaw ukoll dwar ikel tradizzjonali.
Ekku. U fil-fatt m'hawnx ħafna kliem ukoll.
Le. Huma kollha kotba snin bikrin. Jiena li nagħlem f'snin bikrin tafka modifix biex issib kotba.
Vera.
U anke ħafna ġenituri jgħidu li ma kotba ħanixtri. Anzi tal-aħħar minn mendina l-ħaq tal-liema għalliema 8 snin. Il-firxa ta' kotba li ħarġu bil-Malti, wis.
Titfixkel ukoll kultant.
Meta jiena kont għadni tiċi b'rettis qed ngħidlek kien wisq diffiċli biex insib kotba interessanti li jkunu sbieħ daqskemm ikunu kotba tal-Ingliż, ovvjament kont issib.
Ekku.
Ma issa saru jkunu kotba attrajenti daqskemm huma kotba
bil-Malti. U dan appunt tajb li din nagħmluh ukoll għaliex wieħed irid jara fu veru anki kemm flus ikunu investiti f'dan ix-xogħol u jiena għalhekk dejjem ngħid, speċi li huwa sabiħ anki li min qed jismana. U l-Maltin stess anki nissapportjaw il-kotba ta' pajjiżna.
Għax fl-aħħar minn l-aħħar. Għax xejn toħroġ ktib sabiħ u bagħad hekk ma jinbiex. Imma hawn ħafna interess anke meta jkun hawn il-fira tal-kotba.
Ekku.
Dejjem ikun hawn sezzjonijiet mimlijin u tara ġenituri.
Mur tagħmel il-workshops mat-tfalu.
Eżatt, u tieħu gwaza kif ħina xibda tara ktib aktar ġej reali għax tgħid vera u min qed jaqrah u vera min qed jagħtihu interess.
Kurzita, jitwieldu idejatek milli jgħidulek it-tfal li tgħid isma' di xi darba qatt niżviluppa. ximkien f'xi storja.
Ġieli jgħidulek xi idejat u tgħid tara, naħdem fuq qadin. Jew tara suġġetti li huma interessati fuqhom. Għax inti meta taħdem ma' tfal, tibda għandhomna li huma l-vera suġġetti li qed jinteressaw.
Ekku, u tfal ma tax biex joħorġu wkoll.
Eżatt.
Għax tiskanta u li
ġieli joħorġu b'ċertu metafori tajt.
Ekku. U tfal xi nżar nissottovalu tagħhom bla ma rridu.
Kiber ngħidlek,
tibda. Dati fel dati flaw.
X'biża' nispera li ma noqtlux dik il-kreattività li għandhom. Għal-dinni l-kreativita li ħatoqlu affarijiet ġodda fil-futur. Arti.
U din assumi li jasensi da li se tkompli nassumi, l-għat nejdu li sejra tajja.
Ekso kosti għalla.
U għat ikompli għalla. U għat ikompli
għalla. U għat ikompli għalla. U għat ikompli
għalla. U għat ikompli għalla. U kif qed ngħidu speċi fl-istess ħin hemm general knowledge u vera.
Eżatt. U mhux fl-istess ħin hija storja li tfal mhux eżatt.
Eżatt. Mhux peżanti għal. Kif taqbad tajt, għamlek għandu.
Mux kollu fatti bis, mitfalli għizom għatiqraw f-storja. Infatti ħafna drabi laqas bis jissemmew l-ismi tal-landmarks, ġest eżempju għanna torri twil. Minti jitfalli għatiqraw l-istampi, memx għalfej importanti li jkunu jafu x-ismu. Ma jafu li għad f-Franza eżempju.
Per eżempju għanek għandi pjazza d-Ispanja jiena.
Eżat, eżat.
Miftuħa qoddimi. U veru kif għedin nejdu għaw l-illustrazzjoni vera zbiħ, ġiviri. B'dak li jkun kważi kważi jista' jidħol ġol ktib. U jgħid.
Xorta huma magħmulin fl-istorja, huma din forma ta' album li ġan qed jiftaħ dal-album qed jiftakar xra u qed jaqsam mal-qarrija xra f'dak il-pajjiżi differenti.
Ekku, hija interessanti. U ma tinti ħsibt ukoll u naħseb bħal kull ġenituri ukoll kulħadd ħobb jirreġistraw veru t-tifkiriet ta' tfal tiegħu bla ma jrid. U għandna l-album tal-ewwel sena tiegħi. X'inhu eżatt dan?
Dik kienet ħolma kbira li kelli kontinu naħseb ħafna fija. Ma kontx naf eżatt kif bad samdal ħsib ma' Chris gruppetta mill-Merlin. U għalli kombinazzjoni jkun qegħdin naħsbu biex naħdmu f'xi ħaġa hekk. U sibna dan il-ktieb li seta' jiġi translated ukoll
bil-Malti.
U bekk seta' jkun anke ta' livell loli bħal-pajjiż bħal-kotba ħar tixtri.
Ġifieri x'inhu dan? U album u xejn?
U album
għall-ermet jifhem.
Eżatt, il-ġenituri jistgħu jirreġistraw it-tifkiriet kollha, ħsibijiet tal-ewwel sena tat-tarbija tagħhom hemm iż-żewġ verżjonijiet.
U tista' twaħħal ir-ritratti normali.
Tista' twaħħal ir-ritratti. U sabiħ ħafna. Tirreġistra t-tul, l-ewwel passi. Affarijiet li anke jinġri nibda ngħid l-ewwel tifla madoffi. Meta hemm kellha eżempju.
Tinsihom jgħidu.
Meta jkollok it-tieni tibda tgħid tibda tfukar.
Jiena ma kontx nemmen għalik meta kien jgħidulek tinsihom. meta kienu zaħru tinsa kif ikunu trabi, ma vera, kultant innalla. Jarġeġi li trat fidejk għax tgħid.
Tfokka fuq il-futur u tgħid.
Vera, vera. U tiskanta kif dejjem ngħidu t-tfal kemm jikbru malajr, jiena l-istess qabel ma tgħixha. Tibda tgħid u kif jista' jkun speċi.
Dan it-tibsa biha xi tfal jistgħu jieħduh magħhom anke meta jikbru, jibqa' tifkira magħhom.
Jibqa' tifkira.
Anke bil-memorji u l-ġenituri se jgħaddu messaġġi fuq dan il-ktieb. Jibqa' tifkira sabiħ.
Naħseb fil-kultura tagħna aħna nħobbuhom ir-ritratti wkoll.
Eżatt.
Speċi kull fejn tkun tara kulħadd jiġbed.
Eżatt. Kellna rispons tajjeb ħafna ħafna. Infatti anke jibatuli ħafna minn fejn nista' nixtrih, kif nista' nixtrih. Ħafna u jiena taħa wkoll sabiħ bħala rigal.
Eżatt.
Meta jkollhom baby showers u meta jitwildu trabi.
Tajjeb. U la semmejt dan il-punt, nixtieq nenfasizzah ukoll kemm hu sabiħ anke li wieħed jagħti l-kotba bħala rigal.
Eżatt.
Għax ġieli jgħidulek imma tfal ħadd impressjonhom biktieb jien dejjem inwieġeb mal-ġugarell. Ma toj, wieħed anke jista' jżid għaw tant kotba llum, jiġifieri jekk illum tmur f'ħanut tal-kotba li ħanajtek jieħu ħsieb jisponi l-kotba sew, ara x'għażla għandek.
Il-kotba qed ngħidlek kif qed ngħidlek qed joħorġu ħafna kotba interessanti. Aw ħafna minnhom ta' ċentfil u pop-up,
jiġifieri
ħafna kotba differenti, mbagħad ovvjament kulħadd jara tfal tiegħu x'interessa, tipa tibda topics li interessaw li tfal.
Daw kassarna li ma tanċarna bil-Malti u xek taċċaruta u hekk jisom.
Eżatt, ma ħirġin ta' ħafna. Anke ħodba tal-banju, ġifieri ħarġu issa dal-aħħar.
Eżatt.
Le qed imorru kif qed ngħidlek dal-aħħar snin morna ħafna l-aħjar.
Jinteressak inti jekk tesperimenta f'dawn it-tip ta' xogħlijiet jew tippreferi iktar il-ktieb tradizzjonali x'naqbad ngħidlu kif nafuh.
Ma hopiċċur niktab kotba differenti. Ma mbagħad ovvjament tittara min-naħa tal-pubblikatur x'ikun l-lista jisir jew le. Għax ħafna drabi daw mbagħad kotba kif qed ngħidu jkun irdu jinħadmu barra minn Malta.
Eżatt, u l-prezzijiet ovvjament.
Eżatt, jolew mbagħad tittara jkun x'hemm rispons tajjeb għal dak il-prezz, jiġifieri dawn naħa aktar minnaħa tal-pubblikatur miktar minn naħa tiegħi.
Jiena naqri kbar minnek nerġa' niftakar anke reazzjonijiet tan-nies sakemm indara l-kunċett ta' workbook. Il-fatt li inti qed tikteb fuqu fi żmieni meta kont tifel jien, no way kienet, ġifieri l-fatt li xaħat anki l-iskola. Jekk inti għalla ħares qatt il-ktib bil-bajro dak iż-żmien niftakar prijiet kitwale, ġifieri jekk ma jgħidlekx biex mur tħallsu wkoll, ġifieri niftakar anki dawk iż-żminijiet, ġifieri. U llum saru ma l-workbook llum sar raqqas nagħtu każ, sar kważi.
Ħajja moderna ngħid, daw l-affarijiet jisom saħdu ħaġa normali.
Xeri, sinz inti semmejt anke l-fatt li inti għallima. Pereżempju bħal workbooks jinteressawk jew tippreferi iktar il-lat kreattiv, għax din interessanti naħseb.
No, biex inkun aktar kreattiva. Imbagħad workbooks ovvjament jinteressawni meta niġi biex naħdem xi workbook. Infatti dis-sena
għalik
meta qed nagħlem is-sena tat-tieni sena, bdilna l-workbooks kollha x'għandna tiegħi noqgħod naraw u nagħmilhom kollha bleżat. Ġifieri xorta nagħmlu l-workbooks kollha, ma jintużaw għall-iskola mhux mod biex jinbigħu.
Ekku. U ovvjament la tissemmija nsellem anki tant tal-liema dedikati fix-xogħol tagħhom għaliex trid tkun vokazzjoni biex tkun għallim. Issa ħanejduha kollox kif inhi, ġifieri mhix xogħol li tagħmlu sempliċement għall-paga, imma trid anke meta tmur id-dar tmur tibqa' tipprepara u tibqa' toħlom se tivvinta.
Jislaqas biex tkun jafu, tnejn eżempju bħal di tal-workbooks ħadd ma jkun jaf li inti ħadd il-jieli u ġran qed taħdem fuq tara li mażad kieku trid tista' tidħol fuq l-internet u ssib
għexirin
ta' karti u.
U mux fil-lingwi kollim, mux eżempju għal-Malti kif qed ngħidu, ġifieri.
Eżatt.
Ġifieri għaw. Eżatt. Hemm ukoll nuqqas. Tajjeb, dorna dawra naħseb mhux ħażin ukoll. Xi ħolm proġetti li tixtieq tagħmel?
Eżatt. Ħolma tiegħi bħalma dejjem kienet li nżid aktar kotba bil-Malti.
Sewwa.
Kotba aktar interessanti li nkompli niltaqa' ma' tfal u nħeġġuhom ikunu kreattivi u li jkollna aktar kittieba fil-futur. Għax ovvjament aħna nikbru. Importanti l-ġenerazzjoni li tiela jkun hemm min interessa l-arti.
Hawn min qed jara nuqqas tal-kittieba nisa pereżempju. X'taħseb inti dwar dan is-suġġett?
Eżatt. Naħseb di fas-suġġett tal-għalliema naħseb mhux kulħadd jisu jaqżek japprezza. Allura ħafna nies jisom. Ħafna drabi jgħidu li kif eżempju ġiet hekk din l-idea. Ma jiem minn kont żgħira dejjem inħobb nikteb u nikteb. U fl-aħħar kbirtu nnexxieli nasal. Eżatt.
U naħseb la tinsemmu tajb anke ninkoraġġixxu veru l-ġenituri biex anke jekk jaraw fit-tfal tagħhom din ix-xewqa jien ma naqbilx tal ikun sar u tagħmel long tip tax tittitgħallem. Imma jien naf illum hawn korsijiet li jistgħu jmorru għaw dawn ix-xarati ta' kitba tal-aġenzija.
Daw l-esperienzi li tfal li jikdbu l-kodba tagħhom.
Eżatt.
Nafri l-fiskej li kol ġiri publikawlhom kodba li jkunu parti jiexin bijaw fl-iskola stess. Jibidaw numma kolla esperienzi differenti nistgħu nofru t-tfal tagħna u ħeġuha mal-futur.
U l-importanza tal-qari. Għax il-qari huwa parti mill-lodda li suppost għandu jkollna.
Eżatt.
Ekku. Grazzi ħafna lil Charis, naħseb li kienet opportunità anki biex niltaqgħu ftit mal-kodba tagħha. Kif nagħmlu dejjem, jiena nħobb anki dal-programmi ngħaddi appell anki biex mhux kwistjoni ta' favorittiżmi ta', imma anki biex nagħtu każ anki tal-awturi tagħna, mhux bil-forsi qed ngħid li n-nies imorru jixtruhom, ma anki naf lilhom il-librerijiet tagħna ħafna drabi jkunu mamra anki bil-kodba u kemm jista' jkun ukoll bl-aħħar kodba, issemm l-argument ieħor jekk inti xed taqtam il-beħ tal-publikatur, għax tgħid produ ġdid, imma dak argument inħalluh ma' xi ħadd ieħor, u vera. U huwa importanti li dak li jkun anki mar fil-librerija fittex ma' tfal jieħu tfal miegħu ħafna mill-librar għallum għandhom anki l-paċenzja li iħallu tfal jaqlaw dawn kull hemm. Jiena rajt ukoll u forsi esperjenza. Ekku, ġifieri huma kollha affarijiet żbieħ kultant huwa importanti li forsi nimpenjaw ruħna veru biex insibu.
Iżjed ħaġa importanti. L-inħajruwom un-rawmu fjom dik l-imħabba li l-kodba.
Eżat, proset. Grazzi ħafna l-Charis Zamit, nir-ingrazzja u koll redent tal-bilanċ tekniku, għana nil-taqaw bħallumt minn tijem. Nsemmilkom.
Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.